Сез Азатлык радиосун тыңлыйсыз. Оренбургнан Мирхайдар Фейзи исемендәге Оренбург татар дәүләт драма театры 22-нче театраль сезонның күптән түгел вафат булган драматург Туфа Миннуллинның тыш спектакле белән тәмамлады. Билгеле булганча, театр 2012 ел башында агымдагы елны Туфа Миннуллин елы дип игълан иткән иде. Драматург театр куячак тыш спектаклен карарга киләчәген һәм яңа пьеса алып киләчәген дә әйткән булган. Тулырак итеп Оренбурдагы хәбәрчебез Фирүзә Әбсәләмова сөйли.
Әлеге кичәне Туфан Миннуллин һәм Оренбург татарлары дип атарга мөмкин. Соңгы 2 елда драматург театр белән тыгыз иҗади элемтәдә торды. Шушы вакыт эчендә Туфан Миннуллинның Оренбург театры өчен махсус язылган 2 әсәре сәхнәләштерелде. Алар Нәзер белән тыш спектакле. Ә 22 ел дәвамында Оренбург театры драматург дистәгә якын спектаклен куйды. Оренбург татар драма театрының сәнгать җитәкчесе Рөстәм Абдуллаев татар халкының олы шәхесе Туфан Миннуллин белән без 40 ел аралашып яшәдек диде.
Искитмәле кеше. Безнең бөтен артистларыбыз белән, монда эшләгән бөтен кешеләребез белән мондә ничә мәртәбә булды Оренбургта. Һәр вакыт инде уртак тел табып, сөйләшеп, аларга инде бер матур гына, шундый бер җылы гына сүз әйтеп, бөтенесен үзенә ишеттер каратты. Һәм бездә театрда Туфан абыйны үзебезнең кеше дип бөтенесе кабул итте. Шулай булгач, Туфан абыйны безнең арадан китүе безнең өчен бик зур кайгы, бик зур хәсрәт. Чөнки соңгы елларда бигрәк тә без аның белән бик тыгыз элемтәдә эшләдек. Шуңа горурланып әйтә алам, менә инде хәзер 40 еллап Туфан абыйның иҗатына, аның иҗаты белән бергәләшеп, аның иҗаты белән бергә үземнең иҗатымны аз гына кулымнан килгәнчә шунда аңа кушып, шулай итеп спектакльләр чыгарып, шулай яши алдым. Туфан абыйның драматургиясе ул юл күрсәткеч драматургия. Ул кешеләрнең тормышы турында, кешеләрнең кайгылары, хәсрәтләре, шатлыклары, булган уйлары турында. Шуңа күрә ул бөтен кешегә якын. Аның һәрбер кеше аның әсәрен үз итеп кабул итә, үз итеп карый, һәм артистларга да аның спектакльдә, аның пьесаларында уйнау үзенә бер ләззәт, рәхәт. Без дә Туфан абыйның спектакльләрен бик яратып уйныйбыз. Безнең театрда аның 9 әсәре булды. Һәм барысы да бик зур уңыш белән. Безгә Туфан абый һәр вакыт җитмәячәк, һәр вакыт без аны гел сагынып истә төшерербез. Киләчәктә Туфан абыйның иҗаты белән әле булар белән бетмәс, без аның элек язган әйберләре белән гел очрашып торырбыз. Туфан абыйга бик зур рәхмәт. Урыны чмакта булсын. Барына бер киң булсын.
Театр каршында театрга ярдәм итү максатыннан оештырылган Берлек фондын драматург һәр вакытта да үрнәк итеп куя иде. Бу юлы да кичәдә артистларга тапшырылган 9 премиясенең 8-е Берлек фондыннан булды. Шул исәптән Туфан Миннуллинның тыш спектаклендә уйнаучы 2 актер да премияга лаек булды. Уңышлы дебют һәм беренче планда иң яхшы хатын-кыз роле номинациясендә Елена роле өчен Назия Дибаева белән, шулай ук беренче планлы иң яхшы ирләр роле номинациясендә Камиль роле өчен Марсель Рахматуллин бүләкләнде. Кичәдә татар халкының олы шәхесен Туфан Миннуллинны бер минутлык тынлык белән искә алганнан соң язучының Оренбургтагы соңгы 2 ел эчендә булган очрашулардан Туфан Миннуллин һәм Оренбург татарлары исемле видео язма күрсәтелде. Татар театры каршында оештырылган Берлек фонды әгъзалары Мөхтәр Хасанов белән Нурия Каримова Туфан абый турында дөбәндәгеләрне сөйләделәр.
Туфан Миннуллин Оренбург халкына бик якын кеше. 75 яшь туган сага Оренбургга бердә килгән булган икән. Ә менә инде 75 яшь туганнан соң шатерда үз аймага килеп, Оренбургны күреп, Оренбургны бик яратып икән.
Аның язып биргән китапларын утырып-утырып укыймын. Очрашканда вакытын табып, безгә вниманиялар уделяет итеп, шундый якын итеп күреп, кешенең эше аларга якын ие. Шундый кешеләр дип әзендә изендә.
Драматургның әсәрләре буенча куелган спектакльләреннән, хатирәләреннән тыш китаплары һәм аларны яратып укучылар кала. Шәһәрнең Хәсән Ямашев исемендәге китапхана хезмәткәре Василия Шәрәфетдинова драматург турында хатирәләрен яңартты.
Туфан абый бер генә мәртәбә күрергә туры килде. Безнең китапханага килде, Оренбургка килгәндә 5 минут эчендә ул безнең күңелләребезне яулап алды. Шундый ачык, шундый якты кеше иде. Үзе шул шаян күңелле, җыр телле, һәрбер безгә атап шундай жылы сүзләр язып безгә бүләк итеп калдырды китапларын. Мин ул китапны бүгендә дә килдем әле. Баш редактор булып эшләгән сәхнә журналы шулкадәр без укучыларыбыз тарафыннан яратып укыла ул журнал. Һәрбер укыган сүзләр, җөмләләр каләм белән тизеп куялар. Шулкадәр ошаган. Аның да шундый журналларда исемдәге исемнәр дигән рубрикасында әртисләр турында мәкаләләре чыга башлады. Ул мәкаләдә безнең менә үткән санларда безнең якташыбыз Хәлил Әбҗәлилов турында шундый матур мәкалә язды. Озаққы сырында Фатима Икски турында язды. Ул да безнең Оренбур артисткасы. Безнең театрыбыз турында шундый матур җылы сүзләр язды. Безнең Оренбур халкына зур өмет баглыйм дип шундый җылы сүзләр белән безнең Оренбурларны күңелләрен күтәрде язды Туфан абый. Туфан абый менә бер генә 4 еллыгын укып китәсем килә. Әйтте инде ул бик зур телле кеше иде. Мәзәк остасы дип әйтергә була, чөнки аның менә китапларында язган сүзләрен телмичә укып булмый. Чирегез яшьтәш кызлар, сеңелләрем, Нурияләр, Сәриәләр, сөмбелләрем, ғымыр қысқа, ни қадарлы ұштымсын да, барығызында яратып үйгірмәдім. Туфан абый бізнің әдәбиетті, бізнің әдәбиетімізді бек зұр үліш алған күші ол. Әйтелер бі кім кетсе де, дүниялықның бір бізәгі юғалады. Туфан абый кібік мұна, Шамил абый Закиров кібік күшілер кеткеш, дүнияның бек зұр үліші, бек зұр бізәгі юғалып қалды. Чүнкі олар мәдәниет бүгінде бек зұр орын алып тұралар еді.
Әлігі театр сезонның ашылу тантанасында Туфан Миңнуллин қатынашып, тір спектаклінің премьерасын қарағаннан соң, әлігі сезонның ябылуына драматург яңа пьеса алып келерге вәғдә еткен еді. Шулай да келесі сезонларда Туфан Миңнуллиннің алда жазылған пьесалары Оренбур театры тарафынан сахналаштырыр деген үміт бар. Фирузә Абсәлямова, Азатлық радиосы, Оренбур.